Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 10. decembar, u vestima dana. I danas dinar jači za 1 euro 84 dinara i jedna para. Srbija će uskoro dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, rekao Solana. Ako Bramercov izveštaj bude pozitivan, prijatelji Srbije će pokušati da nađu neko rešenje sa Holandijom, izjavio novi slovenački šef diplomatije Žbogar. Danas je 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Antivladinim demonstrantima danas će se priključiti zaposleni u raznim sektorima u generalnom štrajku najavljenom u Grčkoj. Danas dodela Nobelove nagrade za mir Martiju Ahtisariju. Vreme u Srbiji uglavnom vedro do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9. U idućih 30 minuta između ostalog možete čuti premijera Cvetkovića koji obećava za iduću godinu.
U sledećoj godini neće se živeti bolje nego u ovoj godini, ali ove mere koje preduzimamo omogućit će da se ne živi ni lošije nego što se živelo ove godine.
Pitali smo ekonomiste da li dele premijerov optimizam. Milan Kovačević:
ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Juri Bajec:
daleko od toga da bi to bila neka godina gde bi došlo do nekog ozbiljnijeg pada i naše ekonomije i time i društvenog i ličnog standarda građana.
S obzirom na okolnosti, novinari pitali Gorana Bregovića, za koga se zna da nije ni malo jeftin, koliki mu je honorar za novogodišnji doček u Beogradu pred domom Narodne skupštine, a on odgovorio ovako:
i znate kako kaže ona poslovica, što uštedite na kuru i potrošite na doktoru. Tako da ne brinite, sve dobro je to kao plaća.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je, predstavljajući juče budžet za iduću godinu, da vlada neće dozvoliti da se zemlja dovede u hiperinflaciju i nestabilnost i da je potrebno političko jedinstvo u prevladavanju efekata svetske ekonomske krize.
U sledećoj godini neće se živeti bolje nego u ovoj godini, ali ove mere koje preduzimamo omogućit će da se ne živi ni lošije nego što se živelo ove godine. Konačno, vlada će učiniti sve i neće dozvoliti ni pod kojim uslovima da se zemlja odvede u hiperinflaciju i nestabilnost.
Podsećajući da su za iduću godinu planirani prihodi od 698,8 milijardi, a rashodi od 748,8 milijardi dinara, Cvetković je rekao da će plate koje se isplaćuju iz budžeta pratiti očekivani rast inflacije od 8%, kako ne bi došlo do pogoršanja životnog standarda. Privredni rast je planiran od 3%. Premijer je dodao da će penzije zbog vanredne povišice od 10% i usklađivanja sa rastom plata i inflacije biti za 13% veće nego u 2008. U pripremi je, prema njegovim rečima, i racionalizacija državne uprave. Cvetković je, u vezi sa preporukom da se u javnim preduzećima smanje plate, koja se svuda ne poštuje, rekao:
ja vam obećavam da niko neće ostati pošteđen ukoliko ne poštuje ono što vlada daje, bilo preporuku ili kao propis.
Premijer je još kazao da će svi u Srbiji morati da podnesu svoj deo tereta krize, pri čemu bi država trebalo da prednjači.
Kada se radi o sitnim ali značajnim uštedama na nivou svih ministarstava i drugih budžetskih korisnika, napravljena je ušteda od oko 5 milijardi dinara na stavci koja govori o nabavkama, putovanjima, reprezentaciji, angažovanju, usluga itd. Dakle, ta stavka je izuzetno restriktivno planirana.
Obavestio je premijer Cvetković i javnost Srbije. Četiri sindikalne organizacije danas će organizovati protest ispred zgrade vlade Srbije zbog teškog materijalnog položaja radnika i otpuštanja. Dinar i danas jača prema evru i to za 0,9%, tako da je zvanični srednji kurs 84,01 dinara za evro. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je za Večernje novosti da očekuje da će Srbija uskoro dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj Evropskoj uniji i da je došlo vreme da Srbija ubrza svoj hod na evropskom putu. Novoimenovani ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel Žbogar izjavio je za Novosadski dnevnik da će u slučaju pozitivnog izveštaja o saradnji sa Haškim tribunalom tužioca Serža Bramerca prijatelji Srbije pokušati da pronađu neko rešenje s Holandijom koja zaustavlja put Srbije prema Evropskoj uniji dok se ne uhapsi Mladić. Potpredsjednica vlade Crne Gore Gordana Đurović rekla je da je samo pitanje dana kada će Crna Gora podneti zahtev za prijem u Evropsku uniju. Ona je dodala da nema mandat da saopšti datum podnošenja zahteva jer je to stvar premijera Mile Đukanovića. Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Miroslav Lajčak doputovaće danas u radnu posetu Beogradu. Nizom manifestacija u Srbiji danas će biti obeležen Međunarodni dan ljudskih prava i 60 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o sudovima i javnim tužilaštvima. Jučerašnja sednica je prekinuta oko 16 časova zato što su se poslanici javljali da reklamiraju povredu poslovnika i nisu želeli da govore o dnevnom redu. Od prethodne večeri do juče poslanici su razmotrili samo jedan od 20 preostalih amandmana na zakon o pravosuđu, a čeka ih još oko 150 na preostale tačke dnevnog reda. Dogovora nema, pa je sednica prekinuta do danas. Jelena Trivan iz Demokratske stranke je upozorila da će posljedice osjetiti građani.
Obstrukcija koja u ovom trenutku traje u parlamentu dovodi do toga da su dovedeni u pitanje i pravosudni zakoni i zakoni o putnim ispravama, odnosno njihovo važenje, ali i donošenje budžeta, a ne donošenje budžeta bi moglo da svakog građanina u ovoj zemlji dovede u problem.
Jelena Trivan. Antivladinim demonstrantima danas će se priključiti zaposleni u raznim sektorima u generalnom štrajku najavljenom u Grčkoj. Opozicija je pozvala vladu da podnese ostavku nakon ubistva tinejdžera u subotu, koje je izazvalo nerede i demonstracije širom Grčke. Grčka policija sukobila se sinoć sa demonstrantima u nekoliko gradova posle sahrane tinejdžera koji je ubijen u subotu u Atini. Grčki premijer Kostas Karamanlis poručio je da su oni koji izazivaju nerede neprijatelji demokratije. Prema poslednjim podacima u Indiji su u požaru autobusi poginule 63 osobe, među njima osmoro dece, saopštila indijska policija. Nesreća se dogodila 75 km od grada Agre, gde se nalazi mauzolej Taj Mahal, dok su se putnici vraćali sa verske proslave. Guverner Američke savezne države Illinois Rod Blagojević uhapšen je utorak zbog optužbe da je planirao da dobije finansijsku korist iz ovlašćenja da imenuje naslednika u Senatu novoizabranog predsednika Baracka Obame. Američka vlada je saopštila da je isplatila 3,84 milijardi pomoći za 35 banaka u trećoj rundi isplate ukupnog paketa od 700 milijardi dolara novca predviđenog za oporavak finansijskog sistema SAD-a. Danas se u Oslu dodeljuju Nobelove nagrade za mir bivšem izaslaniku Ujedinjenih nacija za Kosovo i bivšem finskom predsjedniku Martiju Ahtisariju, a u Stokholmu nagrade za književnost, fiziku, hemiju, medicinu i ekonomiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, juče je premijer Mirko Cvetković, predstavljajući budžet za iduću godinu, optimistički rekao da se iduće godine neće živjeti bolje, ali ni gore nego ove. Pitali smo ekonomiste da li dele premijerov optimizam. Milan Kovačević, ekonomista iz Beograda.
Ovde je on verovatno računao sa tim što je predviđeno za zarade ljudima iz budžeta u visini rasta inflacije, što bi u proseku trebalo da im očuva standard, da on ne bude ni lošiji ni bolji nego što je u ovoj godini. Međutim, naravno, pojedinci će sigurno lošije proći, a može se dogoditi da i ovaj prosjek u cjelini bude lošije prošao naredne godine nego ove godine. Zato što je budžet zasnovan na privrednom rastu od 3%, i inflacija oko 8%, čini mi se, a jedno i drugo mogu se promijeniti i onda to može ispasti drukčije nego što je on prognozirao.
Da li delite optimizam premijera Cvetkovića?
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Kaže Milan Kovačević. Mija Tlakićević, ekonomski novinar, također smatra da će veliki broj građana ipak lošije živjeti iduće godine nego ove.
Prvo, ova klasa penzionera će ipak živjeti nešto gore nego ove godine, zato što su ove godine dobili velika povećanja koja u idućoj godini neće dobiti jer su njihove penzije zamrznute. Znači iduće godine neće biti povećanja penzija, a bit će neke inflacije, bit će rasta cena, dakle oni neće moći da troše kao što su mogli ove godine. Pa opet za veliki broj ljudi u javnom sektoru kojima su plate ove godine porasle, njima bi iduće godine plate trebalo da rastu u skladu sa rastom cena, znači najviše do tog nivoa. Dakle, nema realnog rasta ni za njih i oni će živjeti slabije nego ove godine. I kad se uzme obzir te porodice od ovih zaposlenih, to je već više od pola stanovništva.
Kaže Mijat Lakićević. Ekonomista Juri Bajec, međutim, veći je optimista od prethodnika i smatra da su premijerova predviđanja realna.
Imajući u vidu da će ova godina da se završi sa dosta dobrim rezultatima i da, znači, početak iduće godine ne počinje sa slabim startom i imajući u vidu procene kako će se kretati proizvodnja u narednim mesecima, pogotovo u prvim mesecima 2009. godine, može se očekivati da ne možemo živjeti mnogo bolje nego što smo živjeli ove godine, ali nećemo živjeti ni mnogo gore iz prostog razloga što ipak očekujemo jedan planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 3%. To je jedna pretpostavka koja nije nerealna, bazirajući na nekim analizama. Tako da ukoliko se bude dobro sarađivalo na planu monetarne i fiskalne politike i zaista radilo na tome da najugroženiji budu dodatno zaštićeni, ima uslova da se kaže ne može se ponoviti 2008. godina, ali ne može biti, da kažem, nešto specijalno gore, a daleko od toga da bi to bila neka godina gde bi došlo do nekog ozbiljnijeg pada i naše ekonomije i time i društvenog i ličnog standarda građana.
Bila su to tri mišljenja o tome kako ćemo živjeti iduće godine. Hoće li nam standard drastično pasti? Prelazimo na druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava 60 godina opšte deklaracije o ljudskim pravima koja poziva pojedince i institucije na poštovanje ljudskih prava i sloboda, od prava na dostojanstven život, slobodu govora i okupljanja, prava na drugačije mišljenje, pravo na dostojanstven život. Grupa nevladinih organizacija u Srbiji pozvala je vladu i skupštinu da pokrenu javnu raspravu o strategiji suočavanja sa nasljeđem kršenja ljudskih prava i uspostavljanja pravde za žrtve genocida i ratnih zločina. Pozdravljam Andreja Nosova iz jedne od nevladinih organizacija inicijative Mladih za ljudska prava, koga pitamo šta su zapravo zahtevi nevladinih organizacija na današnji dan.
Dobro jutro, Branka. Na današnji dan podsjećamo vladu Srbije da je neophodno što hitnije usvojiti zakon protiv diskriminacije. Mi znamo da će taj zakon narednih nedelja mjeseci biti pred vladom Srbije. Tekst predloga zakona je usaglašen sa nevladinim organizacijama, stručnom javnosti i strukovnim udruženjima pravničkim i mi očekujemo od vlade Srbije da što pre uputi taj zakon u skupštinsku proceduru, onda nakon toga od vladajuće većine da obezbedi da zakon na adekvatan način prođe proceduru u Skupštini Srbije. I zašto je ovaj zakon zapravo važan? Jeste veliki broj incidenata i činjenica koje se stalno pojavljuju u javnosti o različitim oblicima diskriminacije, a sa jedne strane, a sa druge strane, ja ću vam samo podsjetiti na jednu od izjava ministarke u vladi Srbije, ministarke omladine i sporta, koja je tražila od boksera albanskog porekla da potpišu lojalnost Srbiji, što je jedan od posljednjih primjera diskriminacije, dakle da potpišu lojalnost Srbiji ukoliko žele da dobiju nacionalnu penziju. Dakle, zakon protiv diskriminacije je na današnji dan nešto o čemu će najveći broj nevladinih organizacija govoriti sa jedne strane, a sa druge strane imamo i taj zahtjev za pokretanjem javne diskusije i u parlamentu i u različitim institucijama o odgovornosti za teška kršenja ljudskih prava u prošlosti.
Kada je reč o Srbiji danas, koje su grupacije najviše ugrožene?
Pa u svakom slučaju su najugroženije pre svega pripadnici različitih manjina. Ja ću vam samo podsjetiti da još uvijek nemamo zakon o savetima nacionalnih manjina, odnosno nemamo regulisanu participaciju manjina u vlastima. Imamo veliki broj incidenata od prošle godine, na što je podsjetila i američka organizacija Human Rights Watch kao i Amnesty International. U svim ovim slučajevima gotovo da nema reakcije institucija, odnosno policije i tužilaštva, nemamo počinitelje teških kršenja ljudskih prava pred licem pravde. I to jeste jedan, čini mi se, od najvećih problema u oblasti ljudskih prava. S druge strane imamo pripadnike tih marginalizovanih grupa, gdje ubrajamo i Rome, dakle same pripadnike etničkih manjina, ali isto tako i seksualne manjine. Podsjetit ću vas da je ove godine Queer Festival u Beogradu napadnut, da imamo veliki broj incidenata i da imamo jedan novi oblik kršenja ljudskih prava, gde se internet i različiti internet forumi, aplikacije, programi koriste za širenje mržnje i za pozivanje na linč i aktivista za ljudska prava i pripadnika marginalizovanih grupa i svih onih koji se nađu na meti tih organizovanih, rekao bih, internet prekršilaca ljudskih prava.
Zašto ne vladine organizacije, među njima i vaša inicijativa mladih, toliko insistira na uspostavljanju pravde za žrtve genocida i ratnih zločina?
Znate, to je veoma važno pitanje. Ja ću vas podsjetiti da je preko 17.000 ljudi još uvek se vodi kao nestalo s prostora bivše Jugoslavije. Ako znamo da je oko 130.000 ljudi prema podacima nevladinih organizacija stradalo tokom oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, veoma je važno da institucije Srbije procesuiraju ratne zločine, što imamo pred sudovima za ratne zločine, pred sudom za ratne zločine u Beogradu, ali da sa druge strane stvori tu jednu javnu atmosferu, jednu javnu klimu koja će značiti da je Srbija sada stala i krenula u jednu borbu protiv nekažnjivosti, jer ne možemo govoriti o vladavini prava, ne možemo govoriti o poštovanju ljudskih prava sve donde dok oni koji su kršili ljudska prava u prošlosti tokom oružanih sukoba i nakon njih ne odgovaraju. Ja ću vam navesti samo jedan mali paradoks. Vi znate da je većina masovnih grobnica iz kojih se danas na prostoru bivše Jugoslavije da tako kažem iskopavaju tela i posmrtni ostaci ljudi koji su stradali sekundarna ili tercijalna. To znači da su zli umovi, pošto su ubili te ljude, dakle pokopali ih u jednu masovnu grobnicu, a nakon toga njihove kosti prebacivali sa lokacije na lokaciju. To je dakle samo jedan od aspekata tog vrlo strašnog nasljeđa prošlosti koje je pred nama.
Da li neko ko je deo političkog života u Srbiji ima pravo danas da kaže, može da kaže, kako se to razume kada kaže ne znam za neki zločin? Ja to pitam zato što je pre neki dan Aleksandar Vučić u Hrvatskoj, obilazeći srpska sela, na pitanje novinara da prokomentariše i kaže nešto o zločinima u Škabrnji, rekao da on ne zna čemu taj novinar govori.
Pa da, to samo pokazuje da on ne želi da zna. Mislim, jednim prostim čitanjem haških dokumenata možete doći do tog podatka što se zapravo tamo dogodilo, i to zapravo pokazuje da ta vera da će se Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić promeniti, biti neki drugačiji političari u odnosu na stranku s kojoj su ranije dolazili i u odnosu na njihovu sopstvenu odgovornost za ta teška kršenja ljudskih prava, prosto nije na mestu i ne stoji. To nam pokazuje dakle i ta njegova izjava. I ono što jeste još skandaloznije, to je da na takvu njegovu izjavu nema reakcije iz drugih političkih partija. To prosto za njih nije tema i niko ne želi da se bavi pitanjem prošlosti, jer kako nam često kažu, mi želimo da idemo u budućnost. A mi verujemo da sve dok političari ne znaju šta se dogodilo u Škabrnji ili drugim mestima na kojima je bilo ratnih zločina, da nećemo moći da govorimo o nekoj drugačijoj budućnosti.
Hvala Andrej, mogli bismo još puno razgovarati povodom 60 godina opšte deklaracije o ljudskim pravima, a ne bi trebalo ni da zakasnite na preskonferenciju koja počinje za desetak minuta nevladinih organizacija tim povodom. Hvala, a mi podsjećamo na vesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I danas dinar jači za 1 euro 84 dinara i jedna para. Srbija će uskoro dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, rekao Solana. Ako Bramercov izveštaj bude pozitivan, prijatelji Srbije će pokušati da nađu neko rešenje sa Holandijom, izjavio novi slovenački šef diplomatije Žbogar. Danas je 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Antivladinim demonstrantima danas će se priključiti zaposleni u raznim sektorima u generalnom štrajku najavljenom u Grčkoj. Danas dodela Nobelove nagrade za mir Martiju Ahtisariju. Vreme u Srbiji uglavnom vedro do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako se oficijalno u vojvođanskoj administraciji nadalje govori o očekivanjima da predlog statuta Vojvodine bude potvrđen u parlamentu Srbije do kraja godine, kako je to oračeno i ustavnim zakonom, izgleda da više niko ne veruje da je to i realno, i to ne samo zbog preopterećene parlamentarne agende. Manje ili više uvijeno, u diplomatski rečnik javnosti stižu i poruke o političkoj pozadini zakočenosti te procedure, sve do otvorenih optužbi na račun vladajuće demokratske stranke, koja je inače bila glavni nosilac izrade novog vojvođanskog osnovnog akta. Prilog Žužane Serenčeš.
O realnoj nadi da bi novi vojvođanski statut mogao da bude potvrđen u parlamentu Srbije do kraja godine, više niko i ne govori. Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši, koristeći diplomatski jezik javnosti, samo iznosi da i dalje želi da veruje da nema političke pozadine za evidentan zastoj u usvajanju predloga statuta pokrajine u Skupštini Srbije, te učestalo ponavlja.
Očekujem od tih stranaka koji su ovde u Skupštini Vojvodine glasali za taj statut pre meseci po dana, da isto to učine u Beogradu, ništa drugo.
Funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine i predsednik Novosadske skupštine Aleksandar Jovanović već je direktni.
Obstrukcija koja postoji, definitivno postoji u Republičkoj skupštini, je glavni razlog zašto se neće usvojiti pre nove godine.
Odugovlačenje u potvrđivanju vojvođanskog osnovnog akta u Beogradu predsednik Novosadskih demokrata i gradonačelnik Igor Pavličić tumači tehničkim razlozima.
Stvar je, dakle, rokova nije stvar koliko ja znam suštine, nego stvar je procedure, znate kako funkcioniše Republički parlament, da je problem usvojiti bilo koji zakon zbog načina funkcionišanja, zbog toga se i menja, odnosno predlaže izmena poslovnika o radu, ali to neće biti smetnja. Dakle, statut je donet dvotrećinskom, tročetvrtinskom većinom građana Vojvodine i tu nema nikakve dileme da će on biti isproveden.
Nasuprot tome, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor eksplicitno tvrdi.
Došlo se u situaciju da je pre svega od strane Demokratske stranke taj proces ukočen, zakočen, zbog toga što je unutar Demokratske stranke nastao rascep oko ocene sadržine tog osnovnog akta Vojvodine. I ja ne vidim u ovom momentu mogućnost da se taj dokumenat brzo nađe pred Skupštinom.
O tome da li zaista postoje unutar stranačka razmimoilaženja demokrata u odnosu prema sadržini tog dokumenta, za sad je međutim nemoguće dobiti komentar. I naši pokušaji kod četiri visoka pokrajinska stranačka funkcionera DS-a pokazali su se uzaludnim. Jedino što se nezvanično može saznati je da je pitanje vojvođanskog statuta pominjeno i na glavnom odboru demokrata, koji je tokom proteklog vikenda zasedao baš u Vojvodini, ali detalje za javnost o tome nema. Tako dok traju manje ili više diplomatski uvijene stranačke poruke o sudbini statuta pokrajine, kao da sve više pada u zaborav i nedavna ocena izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina.
Prvi lakmusov papir kojeg ćemo videti tu za nekoliko tjedana, potvrđivanje ili nepotvrđivanje statuta Vojvodine. Vojvodina je uvijek bila nešto posebno unutar Srbije, unutar Jugoslavije. To je po mojoj procjeni najbolji argument i skriveni adut dragul za Srbiju na putu ka Europskoj uniji. I sada je tu prilika da se Srbija dokaže, da pokaže koliko je europska i koliko joj je stalo do njezine brzog približavanja i na kraju integracije u Europsku uniju. Ja imam utisak da ljudi izmišljaju razloge samo da ne bi bilo potrebno to potvrditi u Skupštini Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Pod sloganom Počnimo poljupcima, Skupština grada Beograda organizovaće doček nove godine ispred Doma Narodne skupštine. Goran Bregović najavljen je kao glavna zvezda. Želimir Bojović.
Ej, što voliš miris kamiona? Idemo šoferski gostiona.
Trube, orkestar za svadbe i sahrane, Goran Bregović uvešće Beograđane u novu godinu.
Veselim se, velika mi je čast da budem sama za novu godinu. Svirat ću vam veseo program zato što i meni je nova godina i hoću da se provedem.
Svi oni koji odluče da novu godinu proslave u Beogradu. Pored Bregovića na istoj bini videći grupu Vrelo, Anu Stanić,
sada kad sadim bez tebe.
I Mariju Šerifović.
Eto meni povoda da te zovem, ozovi ti.
Prvenstveno jako puno mi je drago što ću u novogodišnjoj noći biti sa Beograđanima i nije postojala apsolutno nikakva šansa da razmislim čak o nekoj drugoj ponudi, jer pevati na toj lokaciji za doček nove godine svojim Beograđanima je prvenstveno čast.
Za razliku od prethodnih godina, kada je na nekoliko gradskih lokacija dočekivana nova godina, ovoga puta postojeće samo jedna bina i to ispred doma Narodne skupštine. Organizator će ove godine biti Skupština grada, koji tvrde da će ovogodišnji doček biti jeftiniji, ali i spektakularniji nego prethodni. Iako je na konferenciji za novinare, sada stanovnica Beča Marija Šerifović rekla:
nemojte nas pitati o ciframa.
Nas je upravo to zanimalo. Na pitanje našeg radija koliko će to zadovoljstvo koštati Beograđane, gradonačelnik Dragan Đilas odgovara:
cela manifestacija košta ukupno 33 miliona dinara. Se tiče autorskih honorara za naše učesnike, 8 miliona njih pokriva naš generalni sponsor Telekom, 25 miliona daje grad Beograd, polovina od toga su tehnički troškovi, polovina od toga je pravljenje ledenog grada za decu.
Nekako najprozvaniji osetio se i Bregović, koji je na pitanje o honorarima rekao:
kad je o parama, ne sekirajte se, mi vrijedimo svakog dinara koji smo plaćeni. A i znate kako kaže ona poslovica, što uštedite na kuru i potrošite na doktoru. Tako da ne brinite, sve dobra je to kalkulacija.
Doček nove godine u Beogradu počeće koncertom Ane Stanić u 21 čas, a završit će se nastupom Marije Šerifović 3 sata iza ponoći. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I danas dinar jači za 1 evro 84 dinara i jedna para. Srbija će uskoro dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, rekao Solana. Ako Bramercov izveštaj bude pozitivan, prijatelji Srbije će pokušati da nađu neko rešenje sa Holandijom, izjavio novi slovenački šef diplomatije Žbogar. Danas je 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Antivladinim demonstrantima danas će se priključiti zaposleni u raznim sektorima u generalnom štrajku najavljenom u Grčkoj. Danas dodela Nobelove nagrade za mir Martiju Ahtisariju. Vreme u Srbiji uglavnom vedro do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Završavamo ovu emisiju uz muziku velikog svetskog borca za ljudska prava, Pitera Gabriela. Danas je 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju.